Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.
Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Forum IBS. Sunt alături virtual cu doamna Milena Mann, medic, șefă de secție COVID la Spitalul de Boli Pulmonare din Cluj-Napoca. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Și cu domnul Răzvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, șeful Departamentului de Sănătate Publică de aici, o figură deja bine cunoscută pe considerații legate de pandemie. Bine ați venit! Bună ziua, domnule Cherecheș! Tema discuției de astăzi este legată de explicațiile scăderii accentuate a numărului de cazuri de COVID în Cluj, dar și la nivel național. Desigur, vom vorbi puțin și despre rata aceasta de vaccinare, care în Cluj-Napoca și în județ este una ridicată. Aș începe cu dumneavoastră, doamna Mann. Să vă întreb în ce măsură această scădere accentuată de cazuri, vorbim în această săptămână de o medie de sub 20 de cazuri pe zi în județul Cluj, se reflectă și în spital, adică vin mai puțin pacienți, sunt cazuri mai puțin grave, la fel de grave, cum stau lucrurile la spitalul dumneavoastră?
La spitalul Leon Danielu, spitalul de pneumoftiziologie, în care au fost până acum internați deja peste 1000 de pacienți, pot doar să vă spun că lucrurile stau foarte bine din punct de vedere a pandemiei COVID, astfel încât mai avem doar în acest moment doar 6 pacienți, din care vor fi externați mâine suficient, 3-4, nici nu știm exact în funcție de evoluția stărilor de sănătate, dar viitorul sună bine sau ca și prognostic. Pot să spun doar că secția de ATI este fără niciun pacient COVID în acest moment și așa cum arată lucrurile, foarte probabil curând vom reveni la statutul sau starea funcțională anterior COVID, doar cu un departament. Deci vom desființa secția COVID și vom păstra doar un singur departament COVID în cadrul uneia dintre secții, astfel încât să nu văduvim pacienții cu boli respiratorii care au avut acces cert limitat la serviciile de sănătate. Deci am primit mai mult urgențele.
De bine, de rău, la dumneavoastră, fiind acest sistem pavilionar, oarecum înțeleg că de la început ați fost organizați cu clădire separată pe COVID și clădire separată pe restul patologiilor.
Cauza distanțării în saloane, numărul pacienților care au putut să fie internați a fost destul de scăzut, pentru că legea ne impune o distanță minimă între pacienți pentru a preveni infectarea.
Bun, dumneavoastră, de când ați constatat această scădere accentuată? Adică acum luni bune, când mai vorbeam sau cu dumneavoastră sau cu domnul manager Mureșan al spitalului, erau de ordinul zecilor, desigur, internat. Secția de ATI, una tot cu 5 paturi, înțeleg, nu? Nu s-a modificat, plină de obicei. De când ați simțit, dincolo de datele, de cifre, scăderea aceasta accentuată și ca gravitate și ca spitalizare efectivă până la urmă?
Și cred că vorbim de ultima lună, pentru că acum o lună jumate încă mai aveam nu doar cazuri, spitalul full, plin, tot secția COVID, aveam mulți pacienți, nu doar secția de terapie intensivă plină, am fost obligați de situație să creăm o secție de preterapie și să o organizăm cu monitorizare. Acea secție de preterapie de 12 paturi era cu pacienți care ar fi putut ocupa un loc în terapie. Deci, să zic că în ultima lună lucrurile au început să arate mai bine și asta cred că în contextul în care campaniile de vaccinare s-au accentuat și nu numai. Aici ne va spune
maximul de pacienți câți au fost internați la dumneavoastră la spital?
58 de pacienți. 58 plus 5 pe terapie.
Plus, da. Capacitatea cea mai mare pe acest sector o are, desigur, Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, aproximativ 200 de locuri acolo. Bun, domnule Cherecheș, ajungem și la partea de posibile explicații. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele explicații ale acestei scăderi accentuate și la nivel național, dar iată și la nivel de Cluj, de cazuri de noi de COVID?
Sunt trei factori și în ordine inversă a contribuției lor. Avem, pe de o parte, vaccinarea, faptul că avem un procent de populație care se vaccinează și la nivel național ne apropiem în 20%, deci contribuie la scăderea ratei de incidență. Al doilea factor sunt restricțiile pe care le-am avut și care au scăzut interacțiunea între oameni și implicit rata de transmitere. Și al treilea și cel mai important factor, vremea caldă. Faptul că am ieșit din casă, nu mai respirăm unii peste alții înăuntru, stăm cu geamul deschis, practic avem un sistem, avem ventilație mai mult în jurul nostru. Dacă ne uităm, bine, dacă e să ne luăm după guvern, vaccinarea a rezolvat tot. Da? Vaccinarea a contribuit, dar nu a fost factorul decisiv. Dacă ne uităm la măsurile de relaxare de anul trecut, când nu aveam vaccin, tot în luna mai am început să ne relaxăm. Tot din cauza vremii calde. Vremea caldă, de fapt, asta e și motivul pentru care avem sezonalitatea virusului respiratorii. Mama zicea, puneți fularul că o să răcești. N-aveam nicio treabă cu fularul. Răceai din cauza altor oameni care respirau pe tine în interior, nu afară.
Domnule Cherecheș, la începutul, mă scuzați, la țin minte în iarnă, într-o discuție cu dumneavoastră, dădeați legat de vaccin acele exemple cu, în funcție de tipul de vaccin, că ziei cojocul, ziei hainele de schi, acum nu mai sunt relevante, toți trei de altfel suntem bani tricou îmbrăcați lejer. Dar aș face o mențiune aici. Spuneți de restricții, dar avem scăderea, deci să zic așa, vârful scăderii în prezent după o serie de măsuri de relaxare deja de 15 mai. Deci accentul cade, să înțeleg, pe căldură și pe implicațiile ei, mai mult decât acțiunea directă pe organism.
Aici avea numai un pic un comentariu, experiența de anul trecut, deci exact anul trecut pe vremea asta, înainte de 1 iunie, eram îngrijorați că o să plecăm în concedii și nu o să avem unde, pentru că Europa nu stătea grozav de bine. Pot să vă spun că n-a durat mult perioada de bine și de soare și deși a venit vara, luna iulie-august a fost o perioadă plină. Deci cumva e un complex de factori și nu putem să dăm vina sau, mă rog, să luăm în calcul doar căldura și să evităm complet restul factorilor care pot să influențeze. Anul trecut în vară am muncit pe baricadele spitalului și cu toate forțele a fost greu. Deci sper să nu existe, să fie și ceva în plus.
În opinia dumneavoastră, ce e în plus? Ați menționat deja vaccinarea.
Da? Poate pentru că dacă anul trecut mulți dintre oamenii de pe stradă spuneau nu există COVID, nu cred în COVID, nu știu pe nimeni care să se fi îmbolnăvit cu COVID, eu acum în acest moment nu cred că există persoană din acest oraș sau din această țară care să nu aibă măcar o cunoștință care să fie avut un deces în familie legat de COVID, semn că boala nu este doar o simplă răceală, ci poate avea consecințe imprevizibile, nu doar la bătrâni, nu doar la pacienți cu comorbidități, ci chiar și la tineri și persoane care nu au o explicație a severității bolii.
Cât de numeroase au fost astfel de cazuri, doamna Manin? Spuneați și dumneavoastră tot așa într-o conversație acum luni bune, anterioară tot la forum IBS, că dacă e ceva ce se poate spune de boala aceasta, este imprevizibilitatea ei. În cât de numeroase au fost aceste cazuri imprevizibile și dacă acest imprevizibil rămâne la fel de imprevizibil și în prezent? Cu tot avansul, ce să zic, cercetările
astea. Dacă mă uit procentual la proporția de pacienți care au avut o evoluție nefavorabilă, nu este un lucru care să ne sperie. Ce ține de imprevizibilitate ține de faptul că am îngropat pacienți tineri care n-aveau deloc comorbidități la 37, la 38, la 40, 40 și ceva de ani, la care n-am avut nicio explicație, știu eu, diabet, cancer sau alte boli care să-mi dea bătăi de cap sau să explice. Asta ținea pe de o parte că oricare, chiar și cei mai tineri, sigur, inclusiv pacient la 23 de ani am avut care a necesitat intubație, sigur că fiind tânăr a reușit să se recupereze și a plecat totuși pe picioarele lui din spital. Asta ține pe de o parte de ceea ce numeam noi imprevizibilitate, dar ceea ce mai pot spune este acest lucru că pacienți care au stat câteva săptămâni internați, deci care au avut o evoluție aparent bună, au avut la un moment dat o evoluție nefavorabilă într-un interval de timp foarte scurt. Adică tu ai fost bine, le-ai spus, ai vorbit cu ei, s-au simțit bine, ai vorbit cu aparținătorii, le-ai explicat că este pacientul se simte bine și că e pe drumul bun și în 30 de minute deja aproape declarai decesul pentru că au apărut complicații, fie de tromboze, tromboembolism masiv, fie de tahiaritmii, tulburări de ritm și așa mai departe, miocardite sau Dumnezeu știe ce ori mai fi avut, că la unii nici măcar nu putem să spunem cu exactitate care a fost cauza decesului în absența autopsiilor care presupuneau un risc pentru personalul care face autopsie.
Deci evoluție inclusiv din faza de salon pe terapie sau...
Faza de salon, deci au plecat de pe terapie intensivă unde au stat 4-5 săptămâni, au ajuns în salon, au avut o saturație bună de peste 90.
Își părea că își revin cum ar veni.
Cu oxigen, cu reducerea dozelor, cantității de oxigen pe care o furnizam și de care aveau nevoie pentru a-și menține saturațiile bune și care în decurs de 30 de minute au avut un dezechilibru, o instabilitate hemodinamică, astfel încât pur și simplu au murit în mâna noastră. Și atunci, din acest motiv, am avut pacienți care ne-au impresionat în câteva săptămâni, ne-am legat oricum de ei și pentru care sunt mulți pentru care am plâns. Fiecare dintre cei care au lucrat acolo chiar au plâns la modul propriu și care au fost, cum să vă spun, frustrant. Poate fi momentul în care tu ai făcut tot ce ține de tine, te-ai zbătut, ai stat pe unii împăziți zi și noapte cu masca lângă ei, în momentul în care îi pierdem, ne impactează. De aceea cei care au lucrat acolo, celor care le-a păsat poate prea mult, iar cuvântul impredictibil pentru noi înseamnă mult mai mult decât poate să însemne pentru un ascultător obișnuit de pe stradă.
E un moment când medicul se simte neputincios, probabil, nu? Oarecum.
E greu și pentru familie și totul e greu pentru că în acel moment e foarte complicat să explice aparținătorului de ce n-a răspuns la tratamentul pe care i l-am făcut.
Domnule Cherecheș, aceste cazuri imprevizibile, impredictibile, cum sunt, cum să zic, interpretate din ceea ce știm în, nu știu, în studii, în analiza epidemiei? Dacă ați aruncat o privire și în zona aceasta, pentru că nu doar cu doamna dr. Mann, ci și cu alți medici, dacă am vorbit, cam acesta era numitorul comun, imprevizibilul. Cum clasează know-how-ul de până acum aceste cazuri, totuși?
Niciodată în istoria omenirii noi nu am ajuns să cunoaștem așa de multe despre boală în așa scurt timp. Cu toate acestea, mai sunt încă foarte multe de aflat despre această infecție, infecție nouă. Sunt aspecte care nu avem nici cea mai vagă idee. Nu știm, de exemplu, de ce un procent dintre pacienți continuă să aibă simptome, sindromul COVID lung, luni de zile după. De ce unii, de exemplu, au fost pacienți care și-au pierdut mirosul și gustul și când au revenit după o bucată lungă de timp, a revenit într-un mod bizar, nu mai percep lucrurile la fel. Documentat cazul unei tinere care nu mai suportă mirosul logodnicului ei, până la punctul în care îi vine să vomite, deci nu mai poate străiască cu el și omul nu are un miros pe care să-l perceapă ceilalți. Deci, și ăsta e numai un exemplu banal. Afectarea fertilității la bărbații infectați, din nou, la un procent mic. Sunt o mulțime de simptome care nu știm exact ce se întâmplă, care sunt mecanismele fiziopatologice pe care funcționează exact infecția, cum merge exact. Deci știm foarte multe, mult mai multe ca anul trecut, dar încă nu știm destul. Și în următorii ani sunt sute de studii care se fac acum în timp ce discutăm. Deci nivelul de producție științifică pe COVID e enorm. Deci vorbim de în fiecare zi se publică sute de articole exclusiv pe tema COVID-ului. Deci e foarte greu să ții pasul cu ce se întâmplă și cu toate astea încă mai avem foarte mult de parcurs. Sunt studii lungi în care trebuie să urmărești pacienții în evoluție. E un drum lung.
Da, e în continuare și aici poate puteți completa sau interveni prin prisma experienței dumneavoastră, doamna Mann. Evit să spun doamna doctor pentru că a devenit viral la un moment dat așa pe internet o expresie cu doamna doctor și nu vreau să sune într-un fel că nu era neapărat un context pozitiv, în fine. Bun, doamna Man, dumneavoastră puteți completa. În ce măsură știm în momentul ăsta cum se ia și cum nu se ia COVID-ul și ce poate face omul să se protejeze? În ce măsură vaccinul a fost acea discuție că te protejează de a lua sau a da boala mai departe sau nu te protejează? Te protejează de o evoluție negativă. Cum ce ați constatat dumneavoastră prin prisma experienței dumneavoastră? E acea întrebare legată de cum de unii, poate chiar vulnerabili ca încadrare de categorie, nu contactează boala în contact cu cineva infectat, altcineva o contactează și tot așa.
Da, ceea ce putem spune spre deosebire de anul trecut pe vremea asta, când se... în mediul online și nu numai, chiar mediile științifice nu puteau să excludă o transmitere prin contact direct și acela era motivul pentru care spălam alimentele, merele cu detergent și așa mai departe, le lăsam izolat.
Spălam, era o glumă pe care mă amuza, du-te spală detergentul.
Acum se știe că totuși voala are o transmitere pe calea aeriană și atunci măsurile de protecție pe care le luăm noi țin de transmiterea pe calea aeriană, pe de o parte. De altă parte, domnul profesor ne-a ridicat mingea la fileu și vorbea de acel sindrom long COVID, post-COVID, nightmare COVID, coșmarul post-COVID și așa mai departe, în care, într-adevăr, până la 3 luni, 6 luni, poate să persiste o astenie, o tulburare de gust, de miros, tuse, simptome și așa mai departe. Procentul celora care au inclusiv miocardite, afecțiuni cardiace și așa mai departe mai severe, procentul celora care au și rămân cu adevărat cu cicatrici și spitalul de pneumologie este destul de asaltat de valorile post-COVID și de pacienți care vor să vadă ce se întâmplă la câteva luni de la infectare, putem să spunem că cei mai mulți dintre ei se recuperează, mai mult sau mai puțin în funcție de exercițiile fizice, reabilitarea pe care au apucat să o facă sau nu, de modul în care s-au și-au gestionat, dacă vreți, infecția cu COVID. Legat de ce mi-ați spus, ce impact poate să aibă vaccinarea? Știm că vaccinarea nu ne protejează să nu luăm deloc infecția și acesta este unul din exemplele pe care le-au trăit unii dintre ascultătorii dumneavoastră și anume faptul că, deși vaccinați, au constatat că sunt pozitivi în momentul în care și-au făcut pentru plecarea în vacanță o testare, fiind complet asimptomatic. Deci se poate să iei sau să transmiți boala și să nu faci, vaccinarea ne garantează că nu vom face forme, sau mă rog, garantează, nici aia nu e o garanție 100%, dar mă rog, ne protejează pentru formele severe de boală. Deci și dacă ne vom îmbolnăvi, vom avea mai forme mai puțin severe. Din punctul de vedere al celelalte întrebări pe care mi-ați spus-o, ce facem cu pacienții care, sau de ce unii dintre pacienții cu comorbidități sau pacienții bătrâni sau pacienții cu cancer nu fac automat forme severe. Aici lucrurile stau mai simplu, pentru că o parte din leziunile pe care le are sau se produc în organism sunt date de reacția în exces în încercarea de apărare de apărarea organismului de virus. Și atunci, câteodată, această reacție în exces este cea care poate să fie responsabilă de, așa cum e sindromul de detresă respiratorie, de formele severe de boală. Deci, cumva, virusul pe de-o parte, injuria pe care o produce direct la nivelul alveolelor pe de-o parte, dar pe de altă parte, reacția noastră în exces. Și atunci, anumite persoane care pot să aibă boli, nu știu, autoimune, diabet sau cancere, la aceștia imunitatea este oricum mai scăzută și atunci reacția organismului nu va mai fi în exces și acesta este motivul pentru care aceștia fac doar o răceală forma de COVID doar ca o răceală.
Deci, cu alte cuvinte, da, mai fost această discuție că sănătos fiind, de fapt, poți să ai o reacție, adică fără comorbidități, o reacție foarte puternică de
imunitară. Da.
Și...
În exces, nu exagerată, în exces nu putem să reglăm, dacă vreți, plusul cu minusul. Da.
Domnule Cherecheș, spunea și doamna Mann, legat de faptul că, da, încă nu e exclusă infectarea chiar vaccinat fiind. Aici am mai văzut și eu așa de-a lungul timpului și recent au mai apărut studii, se pare că, na, totuși s-ar arăta că riscul e mai mic. Dacă nu exclude totuși infectarea, atunci în ce măsură vaccinarea are un impact atât de real pe scăderea accentuată a cazurilor?
Un studiu recent făcut în Marea Britanie a arătat că 90% dintre cei vaccinați cu vaccinul Pfizer nici nu s-au infectat, nici nu au transmis infecția mai departe. Deci, diferența enormă. Pentru că aici vorbim despre trenduri populaționale. Asta e ca și cum ai zice, inima e pe partea stângă a pieptului. Da? Și cu toate astea mai există indivizi foarte puțini care au inima în partea cealaltă, se numește situs inversus, au pe partea dreaptă. Deci simplu fapt că tu cunoști pe cineva care a pățit ceva nu înseamnă că nu înseamnă nimic, nu înseamnă absolut nimic. La fel cum dacă cunoști o persoană cu ochii verzi, persoane cu ochii verzi 2% din populația globului. Da. Deci există probabilitatea ca în jurul tău să fie indivizi care îți ciudați. Dacă ne uităm, schimb, la nivel de populație, dacă 90% din cei vaccinați nici nu se infectează, nici nu transmit infecția. Și din restul, dacă dezvoltă simptome, sunt simptome ușoare sau moderate, pentru că până în acest moment nu s-a documentat pe persoane vaccinate care să dezvolte simptome severe, internări sau să fi decedat. Deci vaccinurile toate care le avem, cele patru autorizate, protejează de simptome severe, internări și decese.
Acum, au mai fost cazuri totuși de persoane vaccinate cu evoluții nefavorabile, fie și izolate la nivel internațional.
Da, numai, e adevărat, numai aici o paranteză foarte mică, e adevărat, deci din pacienții pe care noi am avut pe internați, deci dacă au fost internați în clinica de pneumologie, automat au avut o formă cel puțin moderată, dacă nu mai mult. Ei, cred că unul sau doi pacienți au fost internați dintre cei din marea masă, sau cel puțin care, doar unul, doi care au avut amândouă dozele. Dar ceea ce vrea domnul profesor să sublinieze este ca ascultătorii noștri să nu rămână cu senzația, păi dacă nu mă protejează, n-are sens să mă vaccinez. Numărul acesta a fost foarte, foarte mic. Deci vaccinul, el își face treaba. Că mai sunt cazuri izolate, da, e adevărat, pot să fie, dar asta nu înseamnă că am putea să oprim campania de vaccinare. Același lucru, același răspuns ar putea să fie: am multe comorbidități, de ce să mă vaccinez? Tocmai pentru că ai multe comorbidități, dacă nu te vaccinezi, este posibil ca... Ce se întâmplă, dar nimeni nu explică ce se întâmplă dacă nu te vaccinezi. Dacă nu te vaccinezi, poți totuși să faci o formă de boală cu o evoluție nefavorabilă.
Da, doar că o persoană cu o comorbiditate, nu știu... Da. Cum e diabetul, spre exemplu, se poate teme că introducând ceva foarte strong care acționează în organism, îi dă peste cap, interacționează într-un anumit fel cu patologia deja existentă, suficient de complexă. Și,
diabetul este, cred că, una dintre comorbiditățile care a fost cea mai tulburată de către infecțiile virale, astfel încât și pacienți care nu se știau diabetici, dacă vreți, aveau forme subclinice de diabet sau nu erau diagnosticați, pe aceștia COVID-ul chiar i-a tulburat foarte tare, astfel încât chiar și cei care aveau un control al bolii cu antidiabetice orale, pe perioada internării și a COVID-ului au fost nevoiți să ia insulină. Deci, cumva, diabetul chiar a avut de suferit și pacienții diabetici au avut de suferit de pe urma infecției COVID, pentru că dezechilibru era foarte mare.
Domnule Cherecheș, dacă marja de persoane care riscă o infectare, să spunem chiar serioasă, vaccinate fiind aceste persoane, e foarte mică, de ce studiile nu o spun încă răspicat? Pentru că am rămas după atâtea luni cam tot la faza că te ferește de forme severe. Sau e încă work in progress pe partea asta? Ați citat un studiu recent, dar încă se ezită, parcă a se afirma foarte clar acest lucru.
Diferența între oamenii de știință și cei care împrăștie, care fac clipuri pe YouTube, e că oamenii de știință nu pot să spună nimic cu precizie. Adică eu nu pot să vă dau nicio garanție că mâine nu se termină lumea, nu pică un meteorit și se distruge planeta. Există această probabilitate, dar e foarte, foarte mică. Deci oamenii de știință se exprimă în termen de probabilități și există posibilitatea să se întâmple și ceva complet neașteptat. În timp ce unul care face un clip pe YouTube, evident că o să spună, eu știu adevărul. În mod evident, oricine spune așa ceva, nu știe adevărul. Te descalifică instant. Lumea științifică, dacă spui, lucrurile stau așa, cu precizie de 100%, automat înseamnă că ceva nu e ok. Nu există 100% în știință.
Păi nu, dar pe ferirea de infectare și evoluție severă, totuși studiile au mers într-o direcție destul de fermă. Ziceam că e mai puțină fermitate pe cealaltă componentă. Da, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să încheiem cu o chestiune cumva practică, da, și s-a vorbit mult în ultima perioadă de dorința, știu eu, a organizatorilor, poate a fanilor și așa mai departe, de a se organiza diferite festivaluri și așa mai departe, pe fondul înaintării procesului de vaccinare, al scăderii cazurilor și așa mai departe. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră mai întâi, doamna Man, ca medic totuși, șef de secție COVID, cum vedeți până la urmă oportunitatea strângerii de mari mase de oameni și pe dumneavoastră, desigur, domnule Cherecheș, ca un fel de, să nu zic strateg, dar așa, mai orientat spre politici publice oarecum.
Deci cred că răspunsul meu este legat de ceea ce spunea domnul profesor anterior. S-au făcut niște experimente în care s-au făcut anumite concerte, anumite evenimente în care toți participanții erau vaccinați și la care rata de infectare a fost foarte mică sau numărul de cazuri au fost foarte mici. Cred că viața noastră de acum încolo va trebui să fie gestionată cât mai aproape de normalitatea anterioară COVID-ului. Cred că această normalitate se va modifica. Cred că pe măsură ce va apărea imunitatea de turmă, iar motivul pentru care o parte din scăderea pandemiei, așa ca și doctor, cred că se datorează și faptului că am avut o imunitate de turmă, adică pacienții au fost îmbolnăviți, au trecut prin infecția COVID chiar dacă nu au fost confirmați în coronaform. Deci sunt oameni de la țară care nici n-au avut simptome importante, nici nu s-au vaccinat, nici n-au fost confirmați, dar sunt foarte mulți care știu că în grup, în familie au avut o persoană, s-au simțit rău după aceea încă 15 contacti, dar nu s-au dus să confirme. Deci este posibil ca o descreștere a incidenței virale, incidenței infecției, poate fi dată și de faptul că mulți am trecut prin boală. Nu știu dacă acum în iulie-august nu este prea devreme pentru evenimentele pe care vor să le facă la scară mare ca înainte. Nimic nu cred că va mai fi ca înainte și vom începe să reluăm din ceea ce numim normalitate, dar poate că nu la nivel de mii de participanți. Deși mii de participanți cu certificat de vaccinare sau test negativ ar putea să reprezinte o soluție. Deși nici testul negativ nu este garantat 100%, pentru că dacă n-am o încărcătură virală suficient de mare, este posibil să am un test care se va pozitiva peste câteva zile.
Ulterior, da. Domnule Cherecheș, cât de oportun sunt oportune astfel de manifestări și la ce să ne așteptăm pentru lunile următoare? Vine și vara, vin concediile, vine ca evoluție a pandemiei.
Ținând conștient de experimentele care au avut loc și care au demonstrat că dacă se păstrează măsurile de protecție în mod adecvat și intrarea este condiționată de statutul de vaccinat sau de un test negativ, atunci e perfect ok. Mi se pare că în România nu aș merge la concerte de zeci de mii de oameni, pentru că noi avem o problemă cu aplicarea legii. Motivul pentru care populația a purtat mască în exterior nu a fost pentru că există șanse mari de transmitere a virusului în exterior, ci ca să îi convingă pe oameni să creeze continuitate, ca să crească probabilitatea ca oamenii să poarte măștile în interior. Pentru că nu am avut capacitatea să aplicăm legea în interior. Da, la fel e și cu evenimentele. Dar un eveniment până în 5.000 de persoane, zic eu, cu certificat de vaccinat, cu test negativ, cu consecințe semnificative pentru organizatori dacă nu-ți respectat regulile, cu măști înăuntru și cu o distanțare oarecare între ei, care poate să fie un metru, nu e nevoie de mai mult în condițiile în care e verificat la intrare, poate să funcționeze în condiții ok. Deci nu avem niciun motiv să nu deschidem societatea, mai ales că tot sectorul Horeca și sectorul de organizare de evenimente practic funcționează pe vapor și ei, nu doar ei, ei, familiile lor, bunicilor, deci un segment întreg din populație. Da, un segment întreg din populație care este afectat și ca sănătate mentală și ca venit, ca din foarte multe puncte de vedere. Deci, eu zic că pot fi organizate în condiții de siguranță, cu protocol clar, cu aprobare de la DSP. Da, suntem într-o nouă normalitate adevărat, dar putem să trăim, dacă putem să trăim mai mult sau mai puțin normal, atâta timp cât respectăm cu toții regulile.
Eu numai aici o completare foarte scurtă aș avea, domnul profesor foarte bine ne spune, avem o problemă cu respectarea legilor și cu aplicarea măsurilor de corecție atunci când nu aplicăm legea, ceea ce pot să vă spun, de exemplu, că în Germania, dacă mergeai fără mască în magazin, tu ca și cetățean plăteai o amendă de 50 de euro. Magazinul în care era prins pacientul, persoana fără mască, plătea 25.000 de euro, astfel încât patronul, cel care gestiona acel magazin, păzea cu strictețe ușa de la intrare să nu care cumva să pătrundă careva, pentru că 50 de euro poate că teribiliștii și-i puteau permite, proprietarul de magazin puțin probabil că ar fi, sau mă rog, îl ardea prea tare la buzunar. Deci cred că acei tineri care n-au respectat regulile, până n-au fost penalizați, amendați și așa mai departe, au continuat să facă chefuri la nenumărate cabane. Deci avem o problemă cu respectarea legii aici, trebuie să fim, nu toți, dar sunt categorii de persoane care au ignorat sau au trecut peste legi și polițiști care i-au lăsat să nu o facă și așa mai departe.
Da, e o discuție mai amplă aici. La ce să ne așteptăm, domnului Cherecheș, pentru ca evoluție a pandemiei? E cazul să ne relaxăm câtă vreme, fie că ne-am vaccinat sau nu, deja procentele de vaccinare cresc. Iată, la Cluj-Napoca mai lipsesc, înțeleg, sub 8.000 de persoane ca gradul de vaccinare să ajungă la 50%. În județ, rata de vaccinare e undeva la 40%, imediat după București. Ce e de așteptat și, încă o dată, în ce măsură ne putem manifesta deja mai relaxat în viața de zi cu zi?
Peste vară va fi relativ stabilă situația, adică nu sunt motive să credem că vor crește semnificativ numerele. Va fi o alternanță, dar vom avea un val 4 în toamnă, asta e cert. Pentru că e sezonalitatea virusului respiratorii, deci virusul e prezent, va continua să se împrăștie și în momentul în care reintrăm în case, vom avea un spike. Și aici, în toamnă, se va vedea diferența între județele care au avut rate mari de vaccinare și județele care au avut rate mici. În județele cu rate mici vor fi rate de incidență mai mare, pacienți pe terapie intensivă, vor reapărea restricțiile, în timp ce județele care au rate mari, cum este Clujul, cel mai probabil că vom avea o existență mult mai normală.
Bun, vă mulțumesc, domnul Cherecheș, mi-ați precizat de la început că în jur de ora 4 e o oră limită pentru dumneavoastră. Dacă e cazul să vă retrageți, nu e cu supărare. Pentru doamna Man, aș mai avea o întrebare, o ultimă întrebare. Cu siguranță sunteți foarte ocupată și dumneavoastră, mulțumesc, domnule Cherecheș. Doamna Man, fiind șef de secție COVID, medic pe patologia aceasta, mulți medici au intrat vrând nevrând în horă, în ce măsură vă așteptați ca și pe partea de tratament a pacienților să se fi făcut progrese la fel de consistente precum cele de care au vizat realizarea și apariția vaccinurilor până la urmă?
Deci, deocamdată sunt studii clinice cu anticorp monoclonal, anticorp policlonal, sunt multe studii, diverse medicamente utilizate în terapia anticanceroasă, în care sunt în derulare. Deci rezultatele pentru a scoate un medicament pe piață sunt necesare nenumărate dovezi științifice în care să se evalueze nu doar eficacitatea, ci și siguranța pacienților, astfel încât să, până a obține un produs, un medicament antiviral eficient sau anti-COVID, dacă vreți, cu eficiență pentru infecția COVID, trebuie ca să treacă ceva vreme. Sunt studii de fază 2, studii de fază 3 și așa mai departe. După aceea, obținerea, monitorizarea pe termen mai lung, obținerea aprobărilor de la Agenția Națională a Medicamentului și de la FDA. Deci, cumva, sunt niște etape care n-au terminat a fi parcurse. Sunt ceva anticorp monoclonal care au obținut deja acreditarea, vor apărea, sunt aprobate în anumite țări, obținut aprobarea în anumite țări. În România, deocamdată, nu avem un protocol, avem doar... sunt medicamentele antivirale care sunt deja și au fost administrate, dar n-au reprezentat o soluție suficient de bună, de aceea se mai încearcă și prin alte mecanisme, alte medicamente, alte mecanisme.
Față de acum, față de începutul pandemiei sau față de acum o jumătate de an, înspre un an, s-a modificat tratamentul pe care l-ați administrat și în ultima perioadă. Îmi spuneați acum luni bune că hidroxiclorochina își face treaba, dincolo de studiile care erau în lucru sau în nelucru.
Teoretic, având în vedere că vorbim de pacienți care sunt diferiți unii de alții, nu vorbim de boală una singură, ci vorbim de mii de pacienți, reacția organismului este diferită. Sigur că s-au schimbat protocoalele, ceea ce administram la începutul pandemiei, când consideram că azitromicina, hidroxiclorochina sunt eficiente, unele în combinație sau nu, ulterior și-au, în momentul în care au intervenit studiile clinice randomizate și în momentul în care a trebuit să se demonstreze statistic, aici era elementul forte, era domnul profesor, putea să ne confirme acest lucru, rezultatele nu au fost cele așteptate. Ceea ce am continuat să administrăm în afară de medicația anticoagulantă pe care trebuie o recomandăm în continuare la toți pacienții cu infecție COVID, în momentul în care pe imaginea pulmonară, la computer tomografie sau la radiografia simplă, se vedeau leziuni extinse de sticlă mată, atunci automat corticoterapia, iarăși pot să spun cu certitudine că și-a făcut treaba și evoluția acestor pacienți a fost bună. Restul încercărilor, unele nu și-au demonstrat eficiența, unele au avut reacții adverse, unele s-a considerat că nu aduc niciun beneficiu față de loturile, grupurile martor.
Și sunt anumite medicamente poate mai simple sau nu știu, poate chiar din rândul vitaminelor, care s-au administrat constant și care, cum să zic, nu creează reversul medaliei și pe care de la început le-ați administrat și continuați să o faceți, nu știu, așa, într-o chestie total novice, medicamente de întreținere sau cum să zic, așa, de răspuns a organismului.
Da, n-aș vrea să vă dau acum să vă spun vitamina C, vitamina D, zinc, niciunul dintre ele nu reprezintă un panaceu universal. N-am testat pacienții să vedem dacă au hipovitaminoză D, o parte din simptome pot să fie. Cert este că l-am administrat cu certitudine la toți pacienții. N-avem voie să spunem nume de medicamente neapărat pe post ca să nu se consideră că facem promovare, dar sunt și medicamente pe care le-am dat ca și suplimente alimentare, dacă vreți, care au avut un oarecare beneficiu sau pe anumite grupuri de pacienți. Nu putem să spunem clar și cert că dacă îi dau un anumit tip de medicament îi revoluționar. Chiar și antiviralele, am avut pacienți la care rezultatele n-au fost, un număr mic de pacienți, la care rezultatele n-au fost cu garanții 100% și care au avut pacienți pe care, din păcate, i-am îngropat.
Să încheiem într-o notă, poate, în măsura în care se poate, dacă toți au cazurile pozitive. Mi-ați spus, da, de aceste cazuri dramatice care au marcat pe medici, unii dintre ei au izbucnit în lacrimi. Vă amintiți în acest moment și un caz sau cazuri la care echipa medicală, nu știu, să sară în picioare de bucurie că a fost evoluție neașteptată pozitivă și care să se confirme și ulterior.
Sunt pacienți mulți, nu avem numai unul, pentru care s-au creat relații și legături, unele chiar puternice. Sunt și pacienți de care ne-am bucurat. Cred că acel pacient de 23 de ani, care a fost internat la începutul pandemiei, în momentul în care a ieșit pe poarta spitalului, fiecare dintre noi am fost bucuroși că s-a întâmplat acest lucru, dar nu numai unul. Sunt multe cazuri pe care le-am trimis acasă și pentru care chiar am fost fericiți. Deci chiar am fost fericiți pentru că n-am considerat că am făcut noi foarte multe sau ceva special, pentru că noi am
referit la cazuri grele sau complicate.
Da, cazuri grele la care evoluția, deci noi am aplicat aceleași standarde, aceleași protocoale la toți pacienții. De ce unii au avut o evoluție mai bună și alții mai proastă, asta e greu de spus și de precizat, nu doar comorbiditățile pot să reprezinte răspunsul. Pentru fiecare ne-am bucurat când a plecat acasă și mai vin la controlele post-COVID și ne bucurăm pentru ei că pot să se apropie, unii chiar dacă mai au ceva cicatrici, sechele, se apropie cât mai mult de acea normalitate pe care au avut-o anterior COVID-ului. Deci nu sunt unul, sunt mulți. Sunt mulți mai mulți cei pentru care ne-am bucurat că au mers bine decât cei care au avut o evoluție mai puțin bună.
Ne bucurăm cu toții să auzim asta. Care recomandare în momentul după ce ai avut infecția COVID, fie că ai fost tratat într-un spital, poate acolo sigur ți se face o recomandare directă sau ai parcurs boala acasă, cum s-a permis de la un punct încolo. Cât de necesar e să-ți faci totuși un control de rutină ca să vezi dacă au rămas unele sechele neștiute, chiar dacă ai fost poate asimptomatic, pentru că informal uneori se discută și de acest aspect, că chiar dacă nu te-ai simțit atât de rău pe parcursul bolii, e posibil ca ulterior să ai anumite sechele.
Lucrurile stau foarte simple, sunt studii care ne spun și ne dau recomandări exacte. Teoretic, dacă ai avut o formă ușoară, o formă asimptomatică sau cu simptome puține și după un anumit interval de timp tu te simți în continuare bine, n-ai simptome, n-a apărut nimic nou, nu s-a întâmplat nimic, nu-i nevoie să stai să bați cozile spitalelor, programări, să sufoci, dacă vreți, sistemul medical cu controle de rutină inutile. Dacă persistă simptome, chiar dacă ai fost asimptomatic și nu știu, nu neapărat pierderea gustului și mirosului, pentru că acestea
senzație
pot...
de sufocare sau de greutate.
Dacă avem senzație de sufocare, dacă avem desaturări, toată lumea așa a cumpărat un puls oximetru, cred că există aproape în fiecare, tot a doua casă, câte un puls oximetru. Dacă vezi că saturația îți cade, în special după efort, cert, atunci sunt ceva probleme. Dacă ai avut leziuni extinse și știi că ai avut o formă severă, trebuie făcută evaluarea undeva la 3 luni de zile, când se poate repeta computer tomografia, se pot face probe funcționale, deci probe de suflat respiratorii, astfel încât să simți că ești mai bine. Dacă la o lună după ce, chiar dacă timpul e mai scurt, dacă lucrurile nu merg în direcția bună, cert trebuie să te prezinți, să vezi dacă mai ai nevoie de, nu știu, ceva prednison, să vezi dacă mai se poate ajuta ceva, se poate începe recuperarea, reabilitarea respiratorie. Aș vrea să se facă distinție, nu vorbim de o recuperare motorie în care am avut amorțeli sau probleme cu mușchii. Eu vorbesc de reabilitarea respiratorie și recuperarea respiratorie, care s-a făcut inclusiv prin telemedicină, s-a putut face și la care, fără de care, recuperarea se poate face ceva mai încet. Deci undeva la 3 luni ar trebui, dacă starea generală a fost rea, forma de COVID a fost extinsă la acei pacienți. Necesarul de oxigen, sunt pacienți pe care am lăsat acasă cu oxigen la domiciliu și necesită o evaluare mai repede de 3 luni, să știm dacă mai rămân sau nu rămân cu oxigen.
Dacă prezinți simptome post, bănuiesc cu medicul de familie în prima fază legătură sau în caz urgent.
Care o să le dea bilete de trimitere pentru patologia respiratorie la clinica de boli respiratorii, pentru alte patologii în alte părți.
Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor Milena Man, șefă de secție COVID la Spitalul de Boli Pulmonare, pentru că v-ați făcut timp, poate e cazul și pacienților să-mi cer scuze sau celor care necesită serviciile dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Vă mulțumesc, spor la treabă în continuare, poate aveți acum un ușor respiro în această perioadă.
Da, e adevărat, e o perioadă pe care o așteptăm cu toții. Mulțumesc mult de invitație, o zi bună!
Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători. Am fost astăzi la forum IBS Live pe Facebook-ul IBS Radio alături de doamna dr. Milena Man, șefă de secție la Spitalul de Boli Pulmonare din Cluj-Napoca, și cu domnul Răzvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, șeful Departamentului de Sănătate Publică. Până la ediția viitoare a emisiunii noastre, toate cele bune!
Forum IBS, de partea Clujului, cu Ovidiu Cornea.